Kord üks vana indiaanlane võttis oma lapselapse ette ja jagas temale natukene tarkust. Ta ütles, et meie kõigi sees on omavahel võitlemas kaks hunti. Üks neist on kuri. See on hoorus, rüvedus, kõlvatus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised ja prassimised. Teine on aga hea. See on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Ja võibolla see päris nii ei olnud, sellepärast, et need head ja halvad omadused on üks ühele maha kirjutatud Galaatia raamatust 5. peatükist. Kuid see laps kuulab ja küsib, ütle, kumb hunt siis võidab, kui nad võitlevad. Ja vanaisa ütleb, see, keda sa toidad. See, millega sa tegeled, see on see, mis sinu elust välja paistab. Kui sinu elu on täis armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt, siis see kõik paistab välja ja see paistab ka neile inimestele, kes sinu ümber on. Ja nad näevad, et sinu sees on võidu saanud see hea hunt, mitte see kuri. Kui aga sinu elu on täidetud kõige sellega, mis Galaatia kirja 5. peatükis nende lihategude loetelus on, siis paraku toidad sa kurja hunti, kes lõpuks ka võidu saavutab. Ma usun, et kui ükskõik millise inimese ette panna selline valik ja küsida, et kumba hunti tema toita tahab, siis ei ole ühtegi täie mõistusega ja tõsiselt rääkivat inimest, kes ütleks, et tema valiks kurja hundi toita. Me kõik tahaksime olla paremad ja sellel on oma põhjus inimese loomise juures. Esimeses Moosese raamatu esimene peatükk räägib, et kui Jumal maailma lõi, siis vaatab ta igal õhtul tagasi sellele, mis tehtud on ja leiab, et see on hea. Välja arvatud siis 6. päeval, kus luuakse muuhulgas ka inimene. Siis vaatab ta tagasi ja ütleb, et see, mida tema tegi, on väga hea. Aga millegi pärast hoolimata sellest, et inimene on loodud mitte ainult heana, vaid ka väga heana, võime täna igal päeval näha seda, kuidas moodi kurjus on valitsemas. Kuidas need heaks loodud inimesed käituvad nii, nagu nad oleksid halvad ja kurjad. Kuidas seda kurja hunti seal inimese sees iga päevaga üha rohkem toidetakse. Sellel olukorral on kaks põhjust ja need kaks on omavahel nii tihedalt seotud, et tegelikult võib nad isegi lausa üheks lugeda. Patt on tulnud maailma ja see on ära rikkunud inimese ja Jumala vahelise suhte. Ning teiseks on saatan igal päeval aktiivselt tegutsemas selleks, et inimest Jumalast kaugemale vedada. Tänane reaalsus ja tavaline olek on see, et Jumal ja inimene ei ole enam koos nii nagu vahetult peale loomist. Ning see annabki sellele kurjusele, sellele kurjale hundile või neile lihategudele võimaluse võimutseda. Ning see täidabki meie maailma kurjuse ja julmusega. Ja on ainult üks viis, kuidas me oma elu saame rööbastesse tagasi heaks. Ja see on see, kui me anname oma elu Jumala kontrolli alla. Ja lubame temal meid juhtida. See tundub väga lihtne. Ja isenesest ega seal midagi märkimisväärselt keerulist ei olegi. Isenesest kõik, mida Jumal ootab selleks, et ta võiks meie elu valitseda ja juhtida, on meie otsus. Otsus, mida me välja ütleme, et jah, ma tahan, et Jumal sina minu elu juhiksid. Ja see ei ole ühekordne otsus sellepärast, et kui me ükskord selle otsuse oleme teinud, siis me võime seda sama hästi ka teisiti väljendada ja teisiti elada. Jah, ma tahan. See on see otsus, mida me alati tegema peame. Ja sellega võikski kõik meie poolt lõppenud olla. Me ei pea ronima mitte ühegi mäe tippu, et olla Jumalale lähemal. Me ei pea õppima pähe ja kordama ühtegi konkreetset palvet selleks, et Jumal seda kuulda võiks. Piisab ainult sellest, et me tahame anda juhtimise tema kätte ja mitte seda tema käest tagasi kiskuda. Ja see ongi see raske osa. Seda juhtimist, oma elu kontrolli Jumale kätte anda, see võib tunduda küll lihtne, aga me tahame siiski ise otsustada. Ning saatana kõige kavalamad ja kõige rängemad kiusatused ongi suunatud just nimelt sinna peale. Kuidas moodi sina ise võtaksid oma elu juhtimise enda kätte ja ütleksid, mis oluline on? Heevre kirjas öeldakse, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, see, kes on meie ülempreissiks, on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja sellest hoolimata ilma patuta. Tema teab, mida me tunneme ning seetõttu võime me olla kindlad, et see, mida tema meie suhtes otsustab, on alati parim. Ja samuti on meil võimalus õppida tema kogemusest ja õppida ka seda, kuidas saatanale vastu seista. Vaatame täna Luuka evangeeliumi 4. Peatükki sealt 1. 13. salmi päris Jeesuse tegevuse algusest, kus Jeesust kiusatakse siis saatana poolt kõrbes. Seal on, seal kõrbes toob saatan tema ette 3 suurt kiusatust. Ja esimene neist on toodud 3. ja 4. Salmis. Aga väike eellugu siis ka algusest päris. Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg. Võime ette kujutada seda, kui milline nälg on inimesel siis, kui ta 40 päeva söömata on. Ja ma usun, et mina võin seda elu lõpuni ainult ette kujutada, et loodetavasti ei tule mul seda mitte kunagi praktikas järgi proovida. Ma tean seda, et siis kui hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök ka vahele jäävad, juba siis on nälg. Kui 40 päeva järge mööda niimoodi teha, siis on see nälg juba ilmselt kordades ja kordades suurem. Ja noh, millega pärast ma siiski arvan, et see harjumus lõpuni ei kesta. Et ühel hetkel sekkub see sama organism, kes ütleb, et nüüd on vaja, sellepärast, et muidu sa enam edasi ei liigu ja ei ela. Esimene kiusatus, mille saatan toob, on esmapilgul suunatud just nimelt selle sama nälja vastu. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Siin tekstis ei ole mitte niivõrd küsimus selles, et kas Jeesus on Jumala poeg või mitte. Saatan teab seda, et Jeesus on Jumala poeg. Ja ta teab, et ka Jeesus teab seda. Eriti peale seda, kui napp pooltest kuud tagasi on Jordani jõe ääres üks väga üleloomulik sündmus toimunud. Jeesuse ristimine oli seal ja püha vaim laskus kui tuvi tema peale ja taevas avanes. Ja sealt kostus hääl. Vaata, see on minu poeg. Saatan ei kiusa Jeesust küsimusega, kas sa oled Jumala poeg? Vaid ta kiusab teda mõttega, et Jeesus võiks üksi hakkama saada. Saatan ei suuna ka täna oma jõupingutusi mitte niivõrd sellele, et rõhuda sellele, et Jumalat ei ole olemas. Iga vähegi mõtlev inimene, kes silmad lahti teeb, saab aru sellest, et see kõik, mis on, ei saa olla niisama, vaid seal on midagi enamat, midagi suuremat taga. Võibolla selle ära tajumise üheks põhjuseks on see, et nagu on öeldud, et iga inimese südames ja hinges on üks auk ja see on Jumala suurune ja Jumala kujuline. Ja kui sa seda auku ükskõik millega muuga täita proovid, siis see jääb ikka sinna. Ainult Jumal saab seda täielikult täita. Saatan ei proovi rõhuda mitte sellele, et inimestele selgeks teha, et Jumalat ei ole olemas. Sest esiteks ta teab, et on, ja teiseks ta teab, et ka inimesed suures osas teavad seda. Tema peamised jõupingutused on suunatud just nimelt sellele, et öelda, et Jumal ei ole see, kes teist hoolib või kes inimestest hoolib ja kes meid armastab. See on see sama esimene kiusatus Eedeni aias, kus saatan ligineb Eevale ja ütleb, et Eeva, Jumal on. Ja Jumal ütles, aga ta ütles seda sellepärast, et tema teist ei hooli. Selleks, et olla samasugused nagu Jumal, et tunda head ja kurja, et aru saada sellest, mis on tõepoolest oluline, võta see vili ja söö seda. Seal ei olnud kiusatus mitte selles, et Jumalat ei ole, vaid kiusatus oli selles, et Jumal ei armasta teid. Hoolimata sellest, et ta niimoodi väidab. Ja kiusatus, esimene kiusatus Jeesusele on täpselt see sama. Seal ei olnud küsimus, kas Jeesus on Jumala poeg, vaid küsimus oli selles, mida tema saab teha selleks, et oma olukorda parandada. Kuidas moodi tema saab täide viia oma plaanid, kuidas moodi tema saab ise hakkama ilma Jumalata. See vastus, mida Jeesus ütleb, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, on sitaat Vanast Testamendist. See on sitaat 5. Mooses raamatu 8. peatüki 3. salmist. Ja seal võetakse kokku Iisraeli rahva kõrberännak. Ja öeldakse, et inimene ei ela mitte üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. 5. Moosese raamatu 8. peatüki 3. salmis meenutatakse seda, mida Jumal tegi kõrberännakul. Ja seal öeldakse, et Jumal laskis teile tulla nälga ja siis toitis teid mannaga. Selleks, et te saaksite aru, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid kõigest sellest, mida Jumal annab. Ei nälgega manna ei olnud olulised, vaid oluline oli see, milline on Jumala juhtimine ja tema plaan meie jaoks. On öeldud, et kiusatus võidab siis, kui inimene veendub selles, et ta on õnnelikum, kui ta kiusatusele järele annab. Ütlus, et kõige lihtsam viis kiusatusest lahti saada on sellele järgi anda, on selles mõttes tõene. Aga kiusatus võidabki siis, kui inimene on veendunud, et järgi andmine on lihtsam ja parem. See on esimene kiusatus. Ise hakkama saada. Mitte segada oma ellu Jumalat, mitte otsida tema poolset abi. Kasutada neid oskusi, neid teadmisi, neid kogemusi, mis sul olemas on. Ja selle põhjalt edasi minna. Mõnikord on see tavaline ja tüüpiline käitumine. Me oleme ju nendes oma igapäevastes olukordades nii sageli olnud, et, et me oleme harjunud teatud moodi tegutsema. Me oleme teatud olukordades käituma õppinud. Ja siis, kui olukord käes on, siis me väga pikalt ei mõtle, et kas tõepoolest peaksime Jumala poole pöörduma või mitte. Me lihtsalt teeme ja oleme. See mõne nädala tagune lugu, millest ma rääkisin, kus Juhan Liiv kirjutas kahest meest, kes üle Peipsi tulevad. Neile tuleb Jumal meelde viimasel hetkel, või noh, peaaegu viimasel hetkel. Enne seda teevad nad kõik nii, nagu nad on õppinud ja kogenud. Või ka see minu mõne aasta tagune kogemus, kus üks ujumuskäik peaaegu viimaseks oleks jäänud. Kui laine üle pea käima hakkab, siis teedki kõik seda, mida sa tead, kuidas sealt välja tulla. Ja alles siis, kui enam mitte miski muu ei aita laine üha tihedamalt ja tihedamalt käib, siis on Jumal. Esimene kiusatus, millega Jumal meid alati kiusab, või millega kurat meid alati kiusab, on see, et saa ise hakkama. Ära küsi Jumalalt abi. Unust ära see, et leib ei ole see kõik see olulisem, vaid et Jumala sõna on kõige tähtsam. Selleks, et seda võita, peame me siiski just seda tõsiasja meeles pidama. Teine kiusatus on väga sarnane sellele esimesele, viiendes salmist. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Võib öelda, et tegu on fantastilise pakkumisega. Ja kiusatuseks on valida oma tee. See tee, mida kurat pakub, ei ole mitte Jumala tee, vaid tema tee, tema valik. Ja mõnikord ta söödab meile ette oma plaanid ja teeb need, kujundab need selliselt, et meile tundub, et need on need, mida meie teha tahame. Kurat pakub meile alati lihtsalt teed. Jah, Jumala juures ei ole küll midagi ülemäära keerulist, mitte midagi sellist, mis nõuaks sinult väga kõrget haridust või väga rohkeid teadmisi. Sa ei pea olema doktorikraadiga inimene selleks, et aru saada evangeeliumi põhiolemusest. Sa ei pea tegelikult isegi mitte lugeda oskama selleks, et aru saada sellest, et Jumal sind armastab. Selleks, et mõista evangeeliumi, ei pea päevagi koolis käima. Ja sellest hoolimata pakub saatan viisi, kuidas moodi sina võiksid oma teed valida. Ta esitab meile küsimusi, miks me peaksime või miks te peaksite niimoodi elama, nagu te elate? Miks te peaksite oma raha kasutama niimoodi, nagu te kasutate? Palju lihtsam on ju kasutada seda oma enese lõbude jaoks. Milleks te maksate kümnist, milleks te toote annetusi? Mõtle, see on ju nii suur summa. See on nii suur summa, mida te ära annate. Te võiksite selle raha eest mida iganes teha. Minna kuskile puhkama või tunda ennast lihtsalt lõbusalt. Kui te olete abielus, siis saatan aegajalt eriti just nende ettetulevate peretülide käigus tuleb ja küsib, et aga miks sa kannatad seda? Miks sa püsti tõuse ära ei lähe? Vaata, sinu ümber paremal ja vasakul koguduses ka inimesed lihtsalt tõusevad ja lähevad. Nad ei lepi sellega, et neile halvasti öeldakse. Kõik lahutavad ju. Ja selle kõrvale võib tuua ühe väikese loo sellest, kuidas ühe jutu järgi reporter läheb siis kulpulma baari intervjueerima ja küsib, et kuidas teil on õnnestunud nii kaua koos püsida? Ja vastuseks tuleb, me oleme pärit sellest ajast, kui katki läinud asju parandati, mitte ära ja visatud. Saatan pakub meile võimalust valida lihtne tee. Selline tee, mis ei nõua meilt mitte mingisuguseid ohvreid. Mis ei nõua meie elust mitte midagi. Ja ütleb, et tulemus on ju sama. Mitte päris. Kui saatan näitab Jeesusele kõiki maailma kuningriike ja ütleb, et see on see, mida mina sulle annan, kui sa ainult kummardad minu ette, siis võib ju tunduda, et see on see, milleks Jeesus tuli. Tema tuli selleks, et valitseda iga inimese üle ja täitne ja olla kuningas kogu maal. Ja saatan pakub talle seda. Ilma 33 aastate, ilma kannatuste, ilma ristisurmata, ilma lahusolekute Jumalast. Võta, see on sinu oma, nüüd ja kohe. Kui Jeesus oleks selle pakkumise vastu võtnud, mis siis saanud oleks? Ilmselgelt oleks ta saanud valitsuse kõikide maailma kuningriikide üle, sellepärast, et saatan seda lubas. Ja ta oleks selle saanud. Aga ta ei oleks saanud valitsust mitte ühegi inimese üle. See, milleks Jeesus tuli, on selleks, et anda inimestele võimalus elada koos temaga. Elada inimeste südames ja valitseda nende elude üle, mitte riikide üle. Jeesuse vastus tuleb taas kord viienda Moosese raamatu 6. peatükis see kord. Teeni ainult teda, ütleb Jeesus. Kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Ei ole kirjutatud, et kummarda saatanat ja teeni teda. Et kummarda Jumalat ja teeni ainult teda. Teiseks kiusatuseks, mida saatan ette toob, on valida enda viis, enda meetod, lihtne tee, et jõuda peaaegu samasuguste tulemusteni. Ja kolmas kiusatus, mille saatan Jeesusele ette toob, on 9. salmist alates. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla. Sest kirjutatud on, sinu pärast käsitama inglid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätele, et sama jalga vastu kivi ei lööks. Iluseks. Kõigepealt pühakoja katusele või pühakoja harjale ja ettevanek, et kukuta ennast siit alla. Minu jaoks esmapilgul väga kummaline kiusatus. Miks peaks Jeesus sellisele kiusatusele järele anna. Aga kiusatuse sisu on natukene sügavam kui ainult sealt alla hüppamine. Ta ei oleks muidugi kukkunud ainult hoone kõrguse, vaid oleks kukkunud natukene kaugemale ja sügavamale, sest tempel oli ikkagi kõrgemale ehitatud ja seal all oli üks päris sügav org, nii et seda vabalangemist oleks suurusjärgus 150 meetrit olnud. Aga eesmärk, saatana eesmärk on Jeesusele ja tegelikult meile kõigile öelda seda, et usu ainult seda, mida sa näed ja mida sa kogenud oled. Ära usu seda, mida Jumal sulle ütleb, vaid usu ainult seda, mida sa kogenud oled. Saatan pakub Jeesusele välja, et Jumal ei armasta sind ja ta pakub seda välja meile ka. Jumal ei armasta sind, kuigi ta seda niimoodi ütleb. Ja ta kutsub meid üles Jumalat testima. Ta ütleb, Jumal, tõesta, et sina neid inimesi armastad. sinu pärast käsib ta oma ingled, et nad hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Kirjutatud on, aga kes meist on seda praktikas järele proovinud? Näed, isegi Jeesus ei proovinud, kuigi tal oli seal templikatuselt võimalik seda reaalselt proovida. Kui Jumal ütleb, et tema armastab inimesi, armastab kõiki, siis kas ta armastab neid ka lõputult? Kas ka siis, kui inimesed Jumalat absoluutselt ei kuula, kas ka siis armastab tema neid? See on kiusatus, mis ütleb, et proovi järgi, kui kaugele sa minna võid, seni ka, kuni Jumal sind armastab. Mida me tohime veel teha või mida me tegema ei peaks selleks, et Jumal meid veel ikka armastaks ja meil igaves elukingiks? See on kiusatus, mis ütleb, et Jumal armastab sind ja seetõttu võid sa teha mida iganes. Ta annab sulle ju nagu nii. Lapsevanemad ju käituvad niimoodi. Võib mängida küll kurja ema või isa ja öelda, et ei, sa ei saa komme või sa ei saa seda või teist või kolmandat. Aga lõpuks ikka süda heldib ja hoolimata sellest, et laps selline on, saab oma asjad kätte. Ja Jumalaga äkki on täpselt samamoodi. Jeesuse vastus on, ära kiusa Jumalat. Et see on ka kirjutatud. Ära kiusa Jumalat oma mõtetute katsetega. Ja tagamõte siin on see, et Jumalat kiusates ei ole sa mitte tema sõber, vaid juba tema vaenlane. Sa ei taha ju olla koos Jumalaga siis, kui sa kombid jalaga piiri, kui kaugel sa minna tohid. Kui sa otsid võimalusi elada ilma temata ja siiski midagi veel tema armastuses saada. Jah, Jumal armastab. Ja Jumal hoiab ja Jumal õnnistab. Matteuse evangeeliumis öeldakse, et Jumal laseb päikest paista ja vihma sadada kõigi üle. Nii õigete kui õelate üle. Ja tõepoolest seda ta teeb, sest tema armastab. Aga kas tal on õelatest hea meel ja kas see õelatel on sellest ka igavast kasu või mitte, see vastus on paraku eitav. Kolmas kiusatus on, usu ainult seda, mida sa näed. Usu ainult seda, mida sa kogenud oled ja mitte seda, mida Jumal räägib. Kui sa ütled, et Jumala armastus on piiritu, siis sa võid teha ükskõik mida ja tema siiski armastab sind. Jah, armastabki. Ja seetõttu oled sina ise valinud, et sina temaga koos olla ei taha. Ei nüüd ega igavesti. Päris lõpuks, 13. salmis, öeldakse seda, mida moodi kurat edasi tegutseb. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse rahule. Tegelikult küll mõneks ajaks rahule. Saatan ei lõpeta kiusamist mitte kunagi. Ta tuleb mõne aja pärast tagasi ja proovib nende samade kiusatustega uuesti ja uuesti. Isegi risti peal ütleb ta, et Jeesus vali enda tee. Saa ise hakkama ja usu seda, mida sa näed. Astu maha, sellepärast, et Jumal sind enam ei armasta. Meiega on täpselt sama lugu. Ja seetõttu võime olla täiesti kindlad, et me ei saa kurjust enda sees oma jõuga ära võita. Ja me ei suuda ka saatane kiusatusi omast jõust võita. Ainult Jumal on piisavalt võimas ja ainult tema sõna on piisavalt vägev, et kuradit võita ja elada päevast päeva koos Jumalaga. Anda oma elu alati, igal päeval, igal hetkel, tema juhtimise, tema kontrolli alla. Kui me seda teeme, siis võime oma kõhklused ja kahtlused tema kätte anda ja tunda, et Jumalaga on tõepoolest hea. Jeesuse nimel. Amen.
Elu, mida elan.
Meie hea Jumal, me täname sind selle eest, et sinu juures võib olla meil üks hea pelgupaik. Me täname sind selle eest, et kuigi saatan meid kiusatustega ründamas on, siis sinu sõna on meile alati toeks. Sinu vaim on meile alati toeks ja sina oled alati meie juures. Me täname sind selle eest, et Jeesus on kõik need kiusatused läbi elanud, mis saatan meile ette toob ja tema on nendest võitjana läbi tulnud. Et tema on jätnud meile eeskuju, kuidas moodi me võime toime tulla ja kuidas moodi me võime elada võidu elu päevast päeva. Jumal, ma palun, et me tahaksime teha igal päeval üha uuesti ja uuesti otsust anda oma elu sinu juhtimise alla, sest me teame, et ilma sinuta me lõpuks kaotame. Ilma sinuta tulevad need lihateod, see kuri hunt meie sees võitjaks ja meie elu on täis kõike seda, mida me tegelikult ei taha, et seal oleks. Jumal, me palume, et sina annaksid meile oma vaimu, viiksid meid päevast päeva läbi kiusatuste, läbi raskuste, läbi tormi ja et me võiksime kogeda seda, et tõepoolest sinu juures on rahu meie hingese südames. Tänu sulle, et sina kuuled ja et sina meie kõrval käid. Jeesuse nimel. Amen.